Benjamin Koras, Jak zabít civilizaci, 5. díl. Civilizační džihád této formě říká muslimské bratrstvo, které je zakázané v několika islámských zemích jako teroristická organizace, ale proniká do struktur Západu ne násilím, nýbrž postupnou islamizací veřejného prostoru v rámci místních zákonů a s jejich využitím. Tento nejnovější a pro demokratický svět dnes nejnebezpečnější totalitní fenomén se zrodil už koncem 20. let v hlavě dekadentním Západem znechuceného egyptského myslitele jménem Hassan al-Banna. Ten v roce 1928 založil organizaci zvanou Muslimské bratrstvo s programem vzkříšení dvou základních islámských pilířů. Svatá válka džihád a totalitní zákony šaría, omezující práva žen a jinověrců a uzákonňující trest smrti za zločiny odpadlictví od islámu, propagaci jiných náboženství a urážku islámu. Heslem muslimského bratrstva se stalo jeho zvolání Korán je naše ústava, Mohamed je náš vůdce, džihád je naše cesta, zemřít v boji za Aláha je naše nejvyšší touha. Západem inspirovanou radost ze života označil al-Banna za pokořující iluzi světského požitkářství a v eseji nazvaném Umění smrti vyhlásil lásku k smrti a touhu pro noblesní smrt za základ islámské budoucnosti. Odtud pramení nám stále ještě nesrozumitelné sebevražedné útoky islámských teroristů, vysvětlujících milujeme smrt víc než vy milujete život. V esejích ze 30. let al-Banna definoval džihád jako povinnost každého muslima šířit islámskou víru všemi prostředky, neboť Alláh nádherně odměňuje mučedníky bojující za jeho víru a ty, kdo se z této povinnosti vykrucují, postihne extrémně děsivými tresty. Touto definicí al-Banna přejmenoval umírněné muslimy na renegáty ohrožené trestem smrti. V kombinaci s nedostatečnou ochranou umírněných muslimů evropskými institucemi je tato definice dostatečným vysvětlením jejich znatelného úbytku a rostoucího procenta muslimů radikálních, usilujících o nastolení zákonu šaria. Těm se dnes v sondážích hlásí nejen obrovská většina v muslimských zemích, nýbrž i 40% muslimů evropských. Každý detail těchto zákonů je podle výnosu Evropského soudu lidských práv ze 70. let útokem na demokracii a porušením listiny lidských práv OSN. 10 let po založení, když navazovala aktivní spolupráci s nacismem, mělo muslimské bratrstvo 500 000 členů. Dnes se jeho přední členové chlubí 100 000 000 stoupenců působících v 80 zemích prostřednictvím stovek organizací, charitativních, náboženských, studentských a kulturních s masivní finanční podporou bohatých islámských zemí jako Katar, ale v případě oficiálně registrovaných charit absurdně i s podporou západních daňových poplatníků. A s projektem zakládat sítě koordinující činnost islámských organizací, mešit a islámských center, propagovat islám ve školách, médiích a charitách, nasazovat islámské aktivisty do politických a společenských institucí a udržovat muslimy na Západě v džihádové náladě, jak praví dokument, nalezený švýcarskou policií ve vile čelného funkcionáře bratrstva krátce po útoku na newyorská dvojčata. Politické tažení civilizačního džihádu, trochu nepřesně zvané islamismus, je dlouhodobě nebezpečnější než ozbrojený džihád typu ISIS, protože je méně viditelné. Ve srovnání s terorismem, od něhož se takticky často distancuje jako od neislámského, se jeví jako umírněné a tudíž politicky přijatelné a západními institucemi proto přijímané. Má však tentýž konečný cíl, který už dnes otevřeně hlásá, a jímž je ovládnutí světa. I v tom je přirovnatelný ke komunismu a muslimské bratrstvo v něm hraje podobnou roli jako kdysi Kominterna, která koordinovala činnost národních komunistických stran. Z hlediska demokracie je to útok na svobodu slova, znemožňující objektivní informovanost. Kdekoliv takový zákon vstoupí v platnost, končí poslední iluze demokracie a nemuslimové se stávají bezbrannými podanými, neboť od té chvíle může kterýkoliv muslim dělat, co chce kterémukoliv nemuslimovi, a ten se nemůže bránit, protože jakákoliv jeho námitka či stížnost by byla trestným činem. Hlavním celosvětovým tažením civilizačního džihádu je Káhirská deklarace lidských práv, která každým svým bodem porušuje Všeobecnou deklaraci lidských práv, kterou v roce 1948 vyhlásila OSN a která se od té doby stala kritériem lidských práv pro celý svět. Káhirská deklarace se od roku 1993 prostřednictvím bloku 57 islámských zemí prosazuje prostřednictvím OSN. Stanovuje mimo jiné, že protože islám je náboženství neskaženého charakteru, zakazuje se vykonávat jakoukoliv formu nátlaku na člověka nebo zneužívat jeho chudoby nebo ignorance ke konverzi na jiné náboženství nebo ateismus. Právo vykonávat veřejnou funkci platí jen v souladu s právem šaría, které zakazuje muslimům podrobit se vládě nemuslimům. Svobodu slova zaručuje tím, že každý bude mít právo vyjádřit svůj názor svobodně takovým způsobem, který nebude protiřečit principům šaría. A navíc dává každému právo hájit, co je správné, propagovat, co je dobré a varovat před tím, co je špatné a zlé, v souladu s normami islámského práva šaría. A ještě také zakazuje zneužívat informace takovým způsobem, že by porušovali posvátnost a důstojnost proroků, podkopávali morální a etické hodnoty nebo rozkládali, korumpovali či poškozovali společnost a oslabovali jejich víru. Káhirská deklarace je de facto návodem, jak zákony šaría postupně zavádět do celého světa. Výčet těch několika hlavních bodů šaría potvrzuje, že tato sbírka zákonů je neslučitelná s principy liberální demokracie a s ústavami západních států. Potvrzují to nejen nesčetné výroky islámských kleriků, nýbrž i Evropský soud pro lidská práva výnosem z roku 1998, že zavádět právo šaría, byť i jen částečně, vedle evropských právních systémů, by bylo porušením Evropské konvence na ochranu lidských práv a základních svobod, neboť by zrušilo úlohu státu jako ručitele osobních práv a svobod a porušovalo princip nediskriminace jednotlivců, pokud jde o požívání veřejných svobod, které jsou jedním ze základních principů demokracie. Podle toho, jak kde džihád vítězí, se svět dělí na dům islámu, čili poddanského míru, a dům války. Válka je tedy přirozený boží stav všude, kde islám ještě nevládne. V domě islámu má islám povinnost vládnout nade všemi ideologiemi a kulturami. Některým z nich poskytuje určitá práva, ale s vírou, že i oni dříve či později pochopí svůj omyl a obejmou tu správnou víru. Na islám se totiž nekonvertuje. Islám se objímá. Až do onoho obejmutí, které se provádí velmi jednoduše odrecitováním jedné věty oznamující, že Alláh je jediný Bůh a Mohamed jeho konečný prorok, se u mužů obřízkou jsou druhořadými občany nazvanými dymy, což znamená smluvní poddaní. dymikracie. Slovo dyma slibuje dyminum právo na život, majetek, ekonomickou činnost a náboženskou praxi výměnou za placení daně zvané džizia, obvykle polovina produkce či příjmů, ale často víc podle chamtivosti toho či onoho vladaře. Součástí smlouvy je zákaz propagace svého náboženství, společenská, právní a politická podřízenost muslimům, prokazování úcty a zákaz kritizování islámu, jeho proroka a muslimské vlády a podřízenost islámským zákonům ve sféře občanské a politické. Porušení těchto smluvních povinností a zákazů podléhají trestům různé přísnosti až po trest smrti. Do kategorie dymy spadají křesťané, židé a zoroastriáni jako lid knihy. Ostatní jsou kategorií bezvěrců, čili pohanů, s volbou obejmutí islámu, otroctví nebo smrti. Dyma je tedy smlouva vnucená dymium násilím nebo hrozbou násilí. Její dodržování ze strany muslimů není vynutitelné jinak než dobrou vůlí a velkodušností toho či onoho muslimského vládce a praktickou ekonomickou potřebou existence dymiů, finanční přínos ze zdaně, produktivita a profesionalita. Smlouva sice zmiňuje povinnosti vladaře poslušným dymium chránit život a nezotročovat je. V laskavějších dobách islámské historie vladaři tyto zákony z vlastní blahosklonosti, bohabojnosti a ekonomické nutnosti jakž takž dodržovali. V těch nelaskavějších dobách to bývalo mnohem horší. Toto je historická znění standardní smlouvy dýma, kterou podepisovali stařešinové křesťanských obcí v 7. století v islámem čerstvě okupované Sýrii. Do té doby to byla součást Byzance, a která je známá jako Pakt Umarův. Podle chalifa Umary, jak se vyučuje v lekcích islámských dějin na univerzitě v Edinburgu. Budu citovat. Ve jménu Aláha, milosrdného a soucitného, toto je dopis Aláhovu poddanému Umarovi, veliteli věrných od křesťanů toho či onoho města. Když si nás okupoval, požádali jsme tě o bezpečné zacházení pro sebe, své potomky, svůj majetek a lidi našeho společenství a zavázali jsme se vůči tobě k těmto povinnostem. Nebudeme stavět ve svých městech a okolí nové kláštery, kostely ani městské cely, ani nebudeme opravovat ve dne ani v noci ty, které se rozpadají nebo jsou umístěny v muslimských čtvrtích. Svoje brány necháme široce otevřeny kolem jdoucím a poutníkům. Poskytneme nocleh a stravu až na 3 dny všem muslimům, kteří nás navštíví. Neposkytneme přístřeší v našich kostelech ani obydlích žádnému špehovi a nebudeme ho před muslimy ukrývat. Nebudeme učit naše děti Korán. Nebudeme svoje náboženství projevovat veřejně a nikoho na ně nebudeme konvertovat. Nebudeme nikomu z našich lidí bránit v konverzi na islám, jestliže si to bude přát. Budeme projevovat muslimům úctu a uvolníme jim místo, když si budou chtít sednout. Nebudeme se snažit podobat muslimům napodobováním jejich oděvů, kalansuvy, turbanu, obuvi ani pěšinky ve vlasech. Nebudeme mluvit jako oni, a nepřijmeme jejich zdvořilostní pravidla kunias. Nebudeme sedlat koně, nosit u pasu meče, ani nebudeme nijak odzbrojeni. Nebudeme na naše pečeti dávat arabské písmo. Nebudeme prodávat fermentované nápoje. Budeme si přistřihávat vlasy v čele. Budeme se stále stejně oblékat bez ohledu na to, kde jsme, a okolo pasu si budeme vázat opasek zunar. Nebudeme vystavovat naše kříže na našich knížkách, u cest ani na trzích pro muslimy. Ve svých kostelích budeme užívat jen velmi tichých klapaček. Nebudeme hlasitě zvolávat, když pohřbíváme svoje mrtvé. Nebudeme svítit na žádných cestách muslimů ani na jejich trzích. Nebudeme pohřbívat svoje mrtvé v blízkosti muslimů. Nebudeme přijímat otroky přidělené muslimům. Nebudeme si stavět domy převyšující domy muslimů. Neudeříme muslima. Přijímáme tyto podmínky pro sebe a pro členy naší komunity a výměnou za to přijímáme bezpečné zacházení. Jestliže porušíme tyto závazky, za které se sami zaručujeme, vzdáváme se své smlouvy dhima a budeme podléhat trestům za neposlušnost a vzpouru. K čemuž chálif Umar přidal. Nebudou vykupovat žádného zajatce zajatého muslimy a kdo úmyslně udeří muslima, ztratí ochranu této smlouvy. Ve srovnání s tím, jak s podmaněným lidem 7. století zacházeli mnozí jiní, to možná na tehdejší dobu byl pokrok. Ale podřízený status dhimmiů platil ve většině islámských zemí do poloviny 19. století, kdy jej osmanská říše zrušila až pod nátlakem evropských velmocí. V některých zemích, jako Saúdská Arábie, zůstal. V jiných se usiluje o jeho obnovení. V posledních letech se prvky dhimmismu začínají projevovat i v západních zemích, jejichž instituce je kousek po kousku přijímají v uvozovkách v zájmu komunitního míru. Dělají to částečně z idealizovaného principu osvícené tolerance, částečně ze strachu před hněvem a násilím svých muslimských sousedů. Ve vojenství se takovému to boji metodou ukrajování území či protivníkovi obrany schopnosti plátek po plátku říká taktika salámová. A nebo že by to byla salám alejkuová? Civilizace dhimmismu, píše historička Beth Yior, nevzniká náhle. Je to dlouhý proces s mnoha prvky a specifickým mentálním uspůsobováním. Děje se, když lidé nahrazují historii mýty a když za udržení těchto destruktivních mýtů bojují víc než za svoje vlastní hodnoty, protože jsou zmatení tím, že přeměnili lži v pravdu. Britská dhimmikracie se zrodila v roce 1989, kdy íránský ajatolách Chomejný vyhlásil trest smrti pro Salmana Rushdieho za zneuctění Mohameda v knize Satanské verše. Do ulic britských měst vypochodovali davy muslimů s transparenty žádajícími Rushdieho smrt. Funkcionáři britských islámských organizací se předháněli ve smrtelných výzvách. Velký trumf přednesl tajemník rady Mešit v Bradfordu slovy: Rushdie mučí islám a zaslouží si oběsit. Já sám jsem ochoten ho zabít a obětoval bych na to svůj život a život svých dětí. Přetrumfl ho už jen jeden doktor mezinárodních vztahů z Londýnské univerzity, propagátor založení islámského státu v Británii, Kalim Siddiqui, když oslovil nově založený muslimský parlament takto. Chci, aby každý muslim zvedl ruku na souhlas s rozsudkem smrti nad Salmanem Rushdiem. Ať celý svět ví, že každý muslim souhlasí, že tento člověk musí být odstraněn. Tím začalo za zády britského práva ukázňování britských muslimů, kteří si do té doby mysleli, že si budou spokojeně a poklidně užívat britské demokracie a svobody, že na její ochranu před svými fanatiky nemohou spoléhat, jim potvrdila i premiérka Thatcherová, když v parlamentě uvedla, že na stíhání propagátorů vraždy spisovatele nejsou dostatečné důkazy. A to i přesto, že pro její funkcionářů byly zaznamenány a nosiči vražedných transparentů byli jasně viditelní v televizních záběrech. A přesto, že platil britský zákon tohoto znění, zní takto. Kdokoliv bude vyzývat, povzbuzovat, přesvědčovat nebo se pokoušet přesvědčit nebo navrhovat jakékoliv jiné osobě, aby zavraždila jakoukoliv jinou osobu, bez ohledu na to, zda je tato osoba podaná jejího veličenstva či ne, a bez ohledu na to, zda je to v dominiích jejího veličenstva či ne, se dopustí trestného činu po usvědčení, z něhož bude podléhat trestu doživotního vězení. Tak to zněl ten zákon, britský zákon. V přesvědčení, že udělají líp, když se poddají svým fanatikům, pokojné britské muslimy utvrdila britská intelektuální elita, jejíž některá esa Rushdieho napomenula a naznačila ho za bezcharakterního protivu, který na sebe přivodil zasloužilý trest. Eminentní historik High Trevor Rapper, v té době už 10 let lord, se dal slyšet, že by mu nevadilo, uvozovky, kdyby si někteří islamisté Salmana Rushdieho podali do nějaké temné uličky a nalili do něho trochu slušných mravů. Konec jeho citátu. Jestliže Rushdie počítal, že silný, pozuby vyzbrojený a sebevědomý Západ potáhne do boje za své absolutní principy svobody slova, v němž byl on sám ochotný hrát úlohu chrabrého vojína, čekalo ho nemilé překvapení. Americká diplomacie se zmohla na vystrašené oznámení, že vyhlášení trestu smrti bylo politováníhodné, a britský minister zahraničí spěchal do zahraničního vysílání BBC uznat, že kniha je hluboce urážlivá lidem muslimské víry a dodat, že je urážlivá i v mnoha jiných ohledech, extrémně kritická i vůči nám. Že britská vláda a britský lid ke knize nechovají žádnou lásku a že my tuto knihu nepodporujeme, pouze podporujeme právo lidí svobodně publikovat. Ministrův náměstek, rovněž BBC, přidá vysvětlení, že britská vláda si je dobře vědoma bolesti a úzkosti, které tato kniha způsobila, a zdůrazňuje, že s touto knihou nemá nic společného a že nejlepší cesta vpřed je říci, že islám je mnohem silnější než kniha spisovatele tohoto druhu. Ostrého protestu a pevné obrany svobody slova se tehdy neodvážil žádný západní politik. Žádná země nepřerušila s Iránem diplomatické ani obchodní styky. Rushdie se vyděsil, omluvil a schoval se pod ochranu bezpečnostních složek britského státu, jehož byl do té doby zavilým levicovým kritikem. Na protesty, že mu vláda poskytla ochranku na účet daňových poplatníků, musela nakonec Margaret Thatcherová odpovědět, že spisovatel už odevzdal Británii tolik na daních, že má tu ochranku několikanásobně předplacenou. S Rushdiem se vylekali někteří nakladatelé a plánovaná vydání zrušili. Jiní se stali terčem teroristických útoků a několik jich dokonce přišlo o život. Rushdieho aféra, třeba že se po pár měsících uklidnila a vešla v pomalé zapomenutí, byla pro islámské fanatiky signálem, že jsou na dobré cestě stát se v Británii pány a Britové jejich podanými. Stala se mezníkem zcela nové éry evropské demokracie. Ta se ve třetím desetiletí Rushdieho letopočtu v Británii předhání v akcích jako odstraňování vánočních symbolů ze státních úřadů a mezinárodních firem, včetně Červeného kříže, s výslovným vysvětlením, že by mohli urážet muslimy. Přejmenování Vánoc na různé zimní svátky a zimní festivaly. Zákazy nošení řetízku s křížkem, kvůli němuž je propuštěna zaměstnankyně aerolinek. Zavádění specifických muslimských modliteben v podnicích a modlitebních přestávek pro muslimy. Tolerance k muslimským autobusovým řidičům, kteří uprostřed jízdy Londýnem zastaví a před všemi cestujícími k jejich zděšení si v pokleku čelem u podlahy a zadnicí k nebi vykonají čtvrthodinovou modlitevní potřebu. Podnikové instrukce nemuslimským zaměstnancům nejíst v přítomnosti muslimských kolegů o postním svátku Ramadán. Zatčení 15-leté dívky za spálení Koránu. Podávání halal potravy v jídelnách škol a veřejných institucí, včetně parlamentu, bez vědomí nemuslimských zaměstnanců a žáků a bez nabídky jiné alternativy. Z halal potravin se platí daň na islámské projekty, takže na ně přispívá každý, kdo halal potraviny kupuje, vědomně či nevědomně. Prohlášení konzervativního sloupkaře Daily Telegraphu s přitakáním konzervativního primátora Londýna při návštěvě londýnské mešity, že židovsko-křesťanská tradice západu je neužitečná a falešná doktrína a měla by se zahodit. Povolení islámských škol subvencovaných Saudskou Arábií, v nichž se britské muslimské děti učí, jak se mají porušovatelům islámských zákonů správně usekávat ruce a nohy, jak nenávidět zemi, jejímiž jsou občany, a zabíjet homosexuály a židy. Pokuta a soudní výdaje 415 liber demonstrantovi za pronesení urážlivých slov o Aláhovi, která nebyla adresována nikomu osobně ani v doslechu žádného muslima a zaslechlo je jen pár policistů, ale slovy soudkyně by pravděpodobně mohla někoho urazit a vyplašit policisty, kteří ji slyšeli. Dále udělení denního programu v televizi Channel 4 islámskému aktivistovi zakázané extremistické skupiny Islam for UK Aniemu Choudarimu, který se předtím v interview pro CNN označil za příslušníka tábora muslimů, jehož současným vůdcem je šejch Usáma bin Ládin. Ten hned v jednom ze svých programů informoval, že probíhá střet civilizací mezi těmi, kdo věří v islám, a těmi, kdo chtějí sekulární společnost. A varoval, že nedávné zatýkání muslimů podezřelých z terorismu a nárůst extrémní pravice v Evropě povede k zostření terorismu v tomto roce a že z toho nebude možné vinit muslimy. Pozvání talibánského ideologa Fazlula Rehmana přednést projev ve sněmovně lordů. Odmítnutí vstupního víza americkým spisovatelům Robertu Spencerovi a Diane Westové za urážlivé psaní o islám. Založení parlamentní skupiny pro potírání islamofobie, jejíž předseda označil nenávist vůči islámu za jednu z nejtemnějších skvrn posledních 20 let a bývalý labouristický ministr vnitra její založení pochválil jako významný vývoj v ochraně milionů devotních a zákon dodržujících muslimů, kteří musí snášet propagaci mýtů a horšího o své víře. Zvolení extrémního islamisty Lutufura Rahmana, proslulého vysloveným cílem transformovat samotnou infrastrukturu společnosti, jejich institucí, její kultury, jejího politického řádu a její víry směrem od ignorance vůči islámu, starostou londýnské čtvrti Tower Hamlets, etnicky vyčištěného někdejšího domova hrdé anglické dělnické třídy, nyní nazývaného Banglatown, které přimělo vyššího funkcionáře místní Labour Party po oznámení výsledku voleb poznamenat, tak máme Islámskou republiku uprostřed Británie. A těžko říci, zda to myslel s povzdechem nebo s hrdostí na dobře vykonané, dlouholeté dílo vehementního propagátora multikulturní revoluce. Vládní grant půl milionu liber na pomoc s identifikací extremistů umírněné islámské komunitě nejextremističtějšího města Latno, jež nakonec žádného extremistu neidentifikovala, Třeba jeden z nich se, naštěstí nešikovně jen sám, vyhodil do povětří ve Stockholmu a desítky se jich cvičí v teroristických táborech v Pákistánu. Dále pak najímání islámských extremistů jako vládních poradců na boj proti islámskému extremismu. Nezatýkání muslimských demonstrantů na nepovolených demonstrancích s plakáty vyzývajícím k vraždění nepřátel islámu, posílajícími britské padlé vojáky do pekla a označujícími je za vrahy při státním svátku pietní vzpomínky za padlé, ale místo toho zatýkání nemuslimů, kteří se s nimi i jen verbálně střetnou a jsou policií odvlečeni za narušování veřejného pořádku. S policejním vysvětlením, že nezatčení muslimských demonstrantů zabránilo ještě horším nepokojům. Zatčení Gauramita Singha, sikského funkcionáře Ligy na obranu Anglie, pro podezření, že záměrně způsobil nábožensky vyostřené vyhrožování, poplach a úzkost v projevu na demonstraci, v němž označil islám za nebezpečí a islámského proroka za pedofilního piráta. Neschopnost, neochota nebo strach britské policie a obecních úřadů stíhat muslimské gengy, které v Anglii řídí prostituci jimi unesených, drogovaných, násilím držených a bitím ukázňovaných nezletilých anglických dívek, jichž už byly zaznamenány desítky tisíc, pravidelně denně svými otrokáři a jejich klienty znásilňovaný, a s tím spojené oznámení bývalého ministra vnitra, že situaci ve svém vlastním volebním obvodě vnímá a řeší diskuzí s funkcionáři muslimské komunity. Laskavý úsměv, s jakým hlava anglikánské církve, arcibiskup Canterburský, oznamuje v televizi BBC, že přijetí islámských zákonů Británii je nejen nevyhnutelné, nýbrž záhodné. Nevyšetření a nepotrestání žádného případu desetitisíců obřezávek pohlavních orgánů u nezletilých dívek, třebaže na ně platí zákonný trest až 14 let vězení pro jejich vykonavatele. Venus Charity Commission, že islámská charita Muslim Aid není vina financováním terorismu i přes prokazatelné důkazy bezpečnostních složek a deníku The Daily Telegraph, že charita převáděla fondy na nejméně 6 organizací přidružených k Hamásu a organizaci Palestinský islámský džihád, čímž se britský poplatník proti své vůli stal přímým finančníkem palestinského terorismu. Půlhodinový a na video zaznamenaný hodinový úprk stovky policistů ulicemi Londýna před postupující výbušnou a výhružnou demonstrací muslimů. Téměř švejkovským příkladem britské demokracie jsou instrukce pro postup při zatýkání muslimů a prohlídkách muslimských domovů vydávané na školeních policistům v hradství Bedfordshire. Zní takto. Před zátahem na muslimský domov konzultovat funkcionáře jejich komunity. Neprohlížet obydlené ložnice a koupelny před svítáním. V případě vstupu do domu před svítáním uvést jasné a pádné důvody. Vstup psů by byl vážným znesvěcením domova. Zákaz fotografování a filmování pro případ, že by na nich byly zachyceny ženy v nedostatečném oblečení. Jestliže v domě probíhají modlitby, nerušit a počkat, až skončí. Nedotýkat se posvátných knih a předmětů. Umožnit zatčeným brát si sebou do vazby příslušné oblečení. Docela humornou ukázkou rakouské demokracie byla pokuta 800 eur vyměřená rakouským soudem občanovi, který si při sekání trávníku na své zahradě jódloval, čímž podle muslimských sousedů rušil jejich modlitby vysílané amplionem do zahrady a vysmíval se tím jejich modlitevnímu zpěvu. Méně humorným je zákaz návštěvy Mikuláše ve státních školkách a debata o možném zrušení výuky dějin tureckého obléhání Vídně v 17. století. Politicky pozoruhodné bylo odsouzení rakouské političky Susan Winterové za urážku islámu, které se dopustila označením Mohameda za pedofila. Jen citující islámské prameny, podle nichž 56-letý prorok měl manželský pohlavní styk s 9-letou dívenkou Aishou. Katolické mírové hnutí Pax Christi, vyzývající ke stavbě dalších mešit v Rakousku, včetně minaretů, v době, kdy více než polovina půlmilionové turecké komunity v Rakousku žádá zavedení práva šaría do rakouského právního systému a 72% jich pokládá plnění náboženských zákonů za důležitější než demokracii. Mimořádně zábavné je demokratické podezření Berlusconiho, který se po 11. září 2001 jako jediný ze západních státníků uřekl, že v kontrastu s islámskými zeměmi je západní civilizace superiorní díky všem svým výdobytkům, jako jsou svobodné instituce, svoboda vyznání, respekt k lidským právům, které nepatří k dědictví islámu. Pak se začal nervózně ošívat a omlouvat, když viděl, jak ho v tom všichni nechali dusit samotného, a evropští komisaři ho ještě napomenuli, že jeho výroky byly urážlivé a kulturně nepřesné a že hodnoty Evropy nám nedovolí pokládat naši civilizaci za superiorní nad jinými. O 4 roky později, na hostině pro muslimské diplomaty, na ukončení Ramadánu už zpíval správně Silvio Berlusconi, když řekl: naše země vždy byla a vždy bude otevřena všem kulturám a náboženstvím. Teroristé, kteří zabíjejí, nemají nic společného s islámem. A i přes některé naše rozdílnosti nás všechny sjednocují stejné hodnoty lidství. Holandská demokracie oznamuje v prosinci 2010 ústy bývalého šéfa středopravicové strany VVD a bývalého eurokomisaře Fritze Wolkensteina, že praktikující holandští židé, kteří jsou jako takoví veřejně identifikovatelní, nemají v Nizozemsku žádnou budoucnost vzhledem k sílícím útokům islámských imigrantů, před nimiž je vláda nedokáže dostatečně ochránit a udělají proto nejlíp, když emigrují do USA nebo do Izraele. Dánská demokracie, která bez sebemenší podpory Evropské demiunie hrdině čelila útokům za karikatury v prosinci 2010, odsuzuje poslance Jespera Langabelého k pokutě 5 000 dánských korun nebo 10 dní vězení za projev nenávisti, kterého se dopustil výrokem, že existují případy muslimských otců, kteří zabíjejí své dcery ze cti. Poslanec hned při prvním stání přiznává vinu, abychom mohli jít brzy domů, protože paragraf, podle něhož je trestný čin spáchán jen tím, že někoho urazil, i kdyby byl výrok pravdivý, znemožňuje obhajobu a odsuzuje mě předem. Za podobný výrok je souzen prezident dánské International Free Press Society Lars Hedegaard. Americká demokracie povoluje a hájí žádosti stavitelů o 5-milionový státní příspěvek na stavbu megamešity vedle prostoru zbylého poschozených dvojčatek 11. září 2001, aniž by si položila otázku, proč chtějí stavitelé začít zrovna o 10. výročí pádu mrakodrapů a proč ji pojmenovali Kordoba, která je pro islám jedním ze symbolů džihádu. Z pozice federálního soudce zakazuje státu Oklahoma provést zákon znemožňující používání islámských zákonů při soudních sporech, který v referendu schválilo 70% Oklahomanů. I vrchního velitele křižáckého tažení Bushe nutí k tvrzení, že islám je mírumilovné náboženství a jeho pokračovatele Obamu k hluboké pokloně před saudským králem Faisálem. Demokracie australských zdravotních úřadů povoluje muslimskám veřejné koupání v burkách, které předtím zakazovalo z hygienických důvodů, neboť přílišné šatstvo obsahuje nadměrné množství zdraví nebezpečných bakterií. Vážení posluchači, to byl dnešní díl čtení knihy Benjamina Kurase Jak zabít civilizaci. Jak sami vidíte, je to s Evropou a vůbec se Západem velice špatné, protože Západ, včetně naší České republiky, dělá všechno proto, aby nás islám, nelidský, středověký, krvavý a nenávistný, který není vírou, ale ideologií a politickým programem, aby nás dobil, pokořil, uvrhl, částečně do otroctví a částečně pobil. Je jenom na nás, jestli v Evropské unii, která tomuto svými představiteli napomáhá, jestli v této společnosti, fašizující se společnosti, budeme i nadále. Je to opravdu jenom na nás.
Ztrácejí a krátce, krátce zní. Má láska pláče a zdá se jí, že už mě nevězní. Jsou tóny, které se ozvou a nedosní, zní vážně krátce. Má láska pláče a je z toho nervozní. Říká, že jsem zrádce. Ta dívka nejdřív mě spoutala jak vězně náručí. A teď je beze mne zoufalá, snad jí to poučí. Snad utiší krásný pláč, až pochopí, že jsem. Já blázen o její lásku hrál, hru mírně hazardní. A pak jsem o výhru málo stál, jen málo, jen pár dní. Já hrál jsem, přiznám se, malinko falešně, ne právě správně. A když jsme jednou šli za město na třešně, líbal jsem jí v trávě. A tam se z ní stala má milá na krátko, krátko jen. I když mě svou vůní zmámila, já byl spokojen. Snad utiší krásný pláč, až pochopí, že jsem hráč. Jsou tóny, které se vracejí a dlouze, dlouze zní. Má láska pláče a zdá se jí, že zas mě uvězní. Ví, že jsem jen